Καλώς ήρθατε στο Global Politics Review Podcast από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΔΥΡΗ, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Είμαι ο Ρόμπερτ Πλεφάνης. Σήμερα είναι μαζί μας ο Νίκος Λάμπας, επίκουρος καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο ΔΥΡΗ, Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος. Το θέμα, η μεγάλη κρίση που έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές μέρες, παγκόσμια κρίση πραγματικά, όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία. Νίκο, πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή να μας διαφωτίσεις τι έχει συμβεί ακριβώς, γιατί έχει συμβεί και πού πιθανόν να καταλήξει.
Καλημέρα Ρόμπερτ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπες, αυτές τις 5 μέρες η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο. Είναι η δεύτερη φορά μετά το 1945 όπου γίνεται ένας διακρατικός πόλεμος στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η πρώτη φορά ήταν το 1974 φυσικά στην Κύπρο. Και σίγουρα είναι ένα γεγονός το οποίο έχει πάρα πολύ σημαντικές προεκτάσεις τόσο για την ασφάλεια της Ηπείρου όσο και για τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας.
Το περίμενες?
Ειλικρινά, μέχρι τελευταία στιγμή ήλπιζα ότι δεν θα γίνει. Όχι γιατί ο πόλεμος δεν είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του διεθνού συστήματος. Απλά, ακόμα και στις πρώτες μέρες των εχθροπραξιών, ήλπιζα ότι μετά την ανεξαρτησία των περιοχών του Ντονμπάς, επειδή στην ουσία ο στρατηγικός της στόχος, από ό,τι έλεγε η ίδια η Ρωσία, ήταν να προφυλάξει τους ρωσικούς πληθυσμούς, τους ρωσόφωνους πληθυσμούς του Ντονμπάς, μόλις διακήρυνταν την ανεξαρτησία τους, οι επιθετικές κινήσεις θα μειώνονταν, δεν θα σταματούσαν αλλά θα μειώνονταν, όπως έγινε και το 8 στη Γεωργία με την περίπτωση της Αφχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Δεν είμαι πεπισμένος ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή επιθυμεί να κατακτήσει την Ουκρανία, γιατί και οι θεωρίες του εθνικισμού μας διδάσκουν ότι αυτή τη στιγμή η κατάκτηση, όπως είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμιοποιημένο το διεθνές σύστημα, η κατάκτηση μιας άλλης χώρας είναι εξαιρετικά δύσκολη έως απίθανη. Πράγμα το οποίο είδαμε και στην περίπτωση του Ιράκ και στην περίπτωση του Αφγανιστάν. Ωστόσο, αν ο στόχος της Ρωσίας είναι η αλλαγή του καθεστώτος, μέχρι στιγμής η τακτική της ακολουθεί πιστά αυτή τη γραμμή. Αν και ακόμα και να αν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας και του Ρώσου ομόλογου του είναι αποβούν άκαρπες ή ακόμα και να καρποφορήσουν, για να μπορέσει η Ρωσία να επιτύχει κάποιο είδους συμφωνία για την κατάσταση στην Ουκρανία, για την πιθανή εξομάλυνση, θα πρέπει να υπάρχει και μια συνέχεια. Αυτό που λένε αρκετοί αναλυτές ότι ο Ζελένσκι απειλείται η ζωή του. Εντάξει, okay, λογικό είναι, πόλεμος είναι, μπορεί να συμβεί κάποιο ατύχημα. Αλλά για να μπορέσει η Ρωσία, αν επιτευχθεί κάποιο είδους συμφωνία, να διατηρήσει αυτή τη συμφωνία, πρέπει να υπάρχει και κάποιο ουκρανικό κράτος. Τώρα για πόσο δεν ξέρουμε, γιατί μπορεί στις επόμενες εκλογές, αν γίνουν και όποτε γίνουν, απλά η Ρωσία να επηρεάσει με τέτοιο τρόπο το εκλογικό σώμα και να εκλεγεί κάποιος ο οποίος θα είναι ξεκάθαρα μία ρωσική μαριονέτα.
Όπως ο Λουκασέγκο στη γείτονα Λευκορωσία.
Ακριβώς. Οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε με βεβαιότητα τι μέλη γενέστε όσον αφορά την πολιτική εξέλιξη στην Ουκρανία και πού θα σταματήσει ο Πούτιν και αν θα σταματήσει ο Πούτιν. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αναλύσεις από το 2014 οι οποίες υποστηρίζουν ότι από την προσάρτηση της Κρυμαίας και μετά υποστηρίζουν ότι η κρίση με την Ουκρανία είναι στην ουσία απόρρια της πολιτικής η οποία ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 90 και μετά όσον αφορά την επέκταση του ΝΑΤΟ. Το οποίο είναι ένα σενάριο το οποίο έχει μεγάλη...
Έχει βαρύτητα.
Έχει βαρύτητα, ναι. Μπράβο. Έχει βαρύτητα, ξεκάθαρα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, γιατί υπάρχουν και δηλώσεις από το 2001, το 2002, το 2004 του ίδιου του Πούτιν, ο οποίος εκθίαζε την σταθερότητα την οποία παρήχε το ΝΑΤΟ στην γενικότερη περιοχή. Καταγεγραμμένες δηλώσεις.
Μάλιστα.
Τώρα τι άλλαξε? Αυτό που άλλαξε είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία αισθάνεται, και ιδιαίτερα μετά την προσάρτηση, αισθάνεται πολύ πιο βέβαιη και πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό της όσον αφορά τις διεκδικήσεις της. Θα έπρεπε αυτό να ανησυχεί τη διεθνή κοινότητα? Ναι.
Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Το 2014 όντως έγινε η προσάρτηση, συσσαγωγικά, της Κριμαίας. Δεν άνοιξε ρουθούνη. Double standard. Τι ακριβώς έγινε τότε? Γιατί κάλλιστα κάποιος θα μπορούσε να πει, αφού το 2014 έγινε έτσι, κάλλιστα θα μπορούσαν οι ρωσικές δυνάμεις να περπατήσουν μέσα στο Ντομπάς και στο Λουγκάνσκ, στο Λουχάνσκ, συγγνώμη, και να, με τον ίδιο τρόπο που προσάρτησαν την Κριμαία, να προσαρτήσουν και αυτές τις δύο περιοχές. Τι άλλαξε τώρα?
Η προσάρτηση της Κριμαίας ήταν μια τακτική επιχείρηση, η οποία έγινε μόνο με τη συνδρομή σωμάτων ειδικών δυνάμεων από πλευράς Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια γενικευμένη πολεμική επιχείρηση, γι' αυτό και υπάρχει τεράστια διαφορά όσον αφορά την πολεμική προετοιμασία και την πολεμική πείρα που έχει αποκτήσει η Ρωσία, γιατί η Ρωσία από το 2008 και μετά συνέχεια εμπλέκεται σε πολεμικές διαδικασίες, πολεμικές συγκρούσεις, στη Γεωργία, στη Συρία, στην Ουκρανία. Αλλά η διαφορά με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι ότι πρόκειται για μια χερσαία επίθεση με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού δυνάμεων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο και καλά μελετημένο σχέδιο να έχεις, όσο και να πιστεύεις ότι η ισορροπία δυνάμεων είναι με το μέρος που είναι, η Ρωσία έχει συντριπτική υπεροπλία απέναντι στην Ουκρανία, σε έναν πόλεμο ποτέ τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι είναι η πέμπτη μέρα σειράξεων. Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους. Δεν φαίνεται δηλαδή να έχουν παραδώσει αμαχητή τη χώρα. Τουν αντίον έχουν καταφέρει να επιφέρουν και κάποιες σημαντικές απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις. Οπότε προφανώς, και αν η Ρωσία κινητοποιήσει το σύνολο των δυνάμεων που κατέχει, η Ουκρανία δεν θα μπορέσει εύκολα να αντιδράσει. Ωστόσο, με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Ουκρανικός στρατός έχει καταφέρει σημαντικές επιτυχίες απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι εξαιρετικά πιο ισχυρός.
Νίκο, πριν από λίγα 24 ώρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι βάζει σε ειδικό καθεστώς ετοιμότητας το πυρηνικό του οπλοστάσιο.
Η Ρωσία έχει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο οπλοστάσιο στον κόσμο. Οπότε είναι λογικό αυτή η απόφαση να δημιουργεί ανησυχία τόσο στους Ευρωπαίους ηγέτες, όσο φυσικά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχει ενδεχόμενο χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων? Οι περισσότερες πιθανότητες είναι όχι.
Και Νίκο, συγγνώμη που επεμβαίνω λιγάκι εδώ. Για να χτυπήσει ποιον είναι το ερώτημα?
Το μόνο πιθανό σενάριο είναι αν φτάσει σε τέτοιο, αν πιεστεί τόσο πολύ από την Ουκρανία και δεν καταφέρει με τη χρήση δυνάμεων να επιφέρει μια νίκη καθοριστική, ας πούμε, στο πεδίο της μάχης, θεωρητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μια τακτική πυρηνική συσκευή.
Σε κάποια πόλη της...
Μπράβο. Για μένα η απειλή από πλευράς Πούτιν είναι πιο πολύ προς την Ευρώπη. Και ναι, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, παρά την ομολογουμένως στεναρή αντίσταση και την ομολογουμένως σημαντική συνεισφορά και σημαντική βοήθεια που έχει στείλει στην Ουκρανία, δεν πρέπει να επέμβει στρατιωτικά και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρθει σε επαφή με τις ρωσικές δυνάμεις. Εκεί έγκυται η απειλή του Πούτιν, ότι σε περίπτωση που κάποιος βοηθήσει έμπρακτα, και έμπρακτα εννοούμε στρατιωτικά, την Ουκρανία, τότε θα μπορεί, τέλος πάντων, θα απειλήσει. Ακόμα και αυτό βέβαια, για μένα, είναι εξαιρετικά γρήγορα, εξαιρετικά νωρίς που γίνεται αυτή η απειλή. Ίσως να είναι μία κίνηση, είτε για να ξεκαθαρίσει τους Ευρωπαίους ότι τι είναι διατεθειμένος να κάνει, είτε για να από κάποιο είδος, κάποια αδυναμία, δεν θέλω να πω απελπισία, αλλά ίσως να καταλαβαίνει και αυτός ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά στο πεδίο της μάχης και θα πρέπει να επενδύσει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό δυνάμεων, και φυσικά δεν θέλει σε καμία περίπτωση, μάλλον το κάνει και για να εξασφαλίσει στο εσωτερικό της Ρωσίας ότι δεν θα υπάρξει κάποια κινητοποίηση από κάποιους αντιπάλους. Αν και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο το σενάριο, γιατί ο Πούτιν έχει πλήρη έλεγχο του ρωσικού καθεστώτος.
Cuban Missile Crisis 1962. Πόσο κοντά είναι το σενάριο που βλέπουμε τώρα?
Υπάρχουν σίγουρα αναλογίες, σίγουρα υπάρχουν αναλογίες, αν και ήταν διαφορετικό το διακύβευμα ανάμεσα στην πυραυλική κρίση της Κούβας και αυτό που ζούμε τώρα. Κατά τη γνώμη μου, στην πυραυλική κρίση της Κούβας φτάσαμε πολύ πιο κοντά από ότι τώρα.
Δεν είχε σημειωθεί μάχη.
Μπράβο.
Αλλά
αυτό
πολύ...
το οποίο γίνεται τώρα είναι στην ουσία, έχει φουντώσει τις τελευταίες μέρες, ευτυχώς όχι από επίσημα χείλη, η φιλολογία για την αλλαγή του καθεστώτος στην Ρωσία. Και ο Πούτιν ως έναν βαθμό ήθελε να εξασφαλίσει με την απειλή αυτή ότι δεν θα τολμήσει κανείς να συγκεντρώσει δυνάμεις ή να κάνει οποιαδήποτε κίνηση για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία. Πράγμα το οποίο ούτως ή άλλως η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να απαιτεί. Γιατί δεν μπορεί από τη μία να υποστηρίζεις την Ουκρανία για να μην πέσει το καθεστώς Ζελένσκι και από την άλλη να ζητάς αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία. Δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η αλλαγή καθεστώτος γενικότερα είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αφορά τη διεθνή κοινότητα. Όσες φορές προσπάθησε να γίνει κάτι τέτοιο ιστορικά, από το Βιετνάμ και μετά έχει αποτύχει και έχει αποτύχει πανηγυρικά.
Μάλιστα.
Οπότε καλό θα ήταν, ευτυχώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι Αμερικανοί τηρούν τη σωστή στάση κατ' εμέ και συμφωνώ απόλυτα με την Προεδρία των ΗΠΑ όσον αφορά την άποψή της για μη εμπλοκή στην Ουκρανική κρίση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στείλουν βοήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουν τον Ουκρανικό λαό στο έλεος.
Ναι, παρουσία στο έδαφος.
Μπράβο.
Δυνάμεων,
αυτό
ναι.
Δεν θα γίνει.
Ναι.
Δεν πρέπει να γίνει.
Ναι.
Αν δηλαδή πραγματικά ανησυχούμε για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, μία απόφαση αποστολής 10.000, 20.000 στρατευμάτων, ναι, θα ήταν η ώρα μηδέν, πραγματικά.
Μάλιστα. Την ώρα που κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πρέπει λογικά να έχουν ξεκινήσει και ο πρώτος κύκλος, πιστεύω, διαπραγματεύσεων στον Κομέλ, νομίζω, της Λευκορωσίας. Νίκο, το καλύτερο σενάριο και το χειρότερο σενάριο που μπορεί να ακολουθήσουν αυτές τις μέρες, ίσως και μετά τις διαπραγματεύσεις, αν βέβαια αποβούν καρπερές.
Το καλύτερο σενάριο θα ήταν φυσικά πάυση των εχθροπραξιών, χωρίς απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων.
Άρα ένα είδος, συγγνώμη, ανακοχής.
Ανακοχής, ακριβώς. Δεν θα αποσυρθούν οι ρωσικές δυνάμεις. Το πιο πιθανό είναι στην συνάντηση η Ρωσία να αναπτύξει μία σειρά απαιτήσεων, οι οποίες μάλλον θα είναι εξωφρενικές. Μάλλον θα είναι εξωφρενικές, γιατί ούτως ή άλλως στην πρώτη συνάντηση είναι κανόνας το διαπραγματεύσεων αυτός. Στην πρώτη συνάντηση ζητάς τον ουρανό μετάστα.
Ναι,
στην επόμενη συνάντηση χαμηλώνει σιγά σιγά τις απαιτήσεις σου. Το πιο πιθανό είναι ότι θα ζητήσει την πλήρη αυτονομία, αν και όχι ανεξαρτησία των περιοχών του Ντομπάς. Θα ζητήσει παραμονή των ρωσικών στρατευμάτων για να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή εισαγωγικά. Θα ζητήσει κάποιο είδους συμμετοχή των ρωσόφωνων στην κυβέρνηση της Ουκρανίας με σημαντικά υπουργεία. Ίσως και να ζητήσει κάποιο είδους να αποσαφινιστεί και το καθεστώς για τις υπόλοιπες περιοχές. Οπότε θεωρώ ότι η πρώτη συνάντηση θα αποβεί άκαρπη. Βέβαια.
Και συγγνώμη, Νίκο, από την εμπειρία σου, πες ότι συμβαίνει αυτό όντως και αποβαίνει άκαρπη. Σε πόσο διάστημα είναι εύλογο να ξανακαθίσουν στο τραπέζι?
Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι ακόμα και να αποβεί άκαρπη ή ακόμα και επιτυχής να είναι η πρώτη συνάντηση, το πιο πιθανό είναι ότι σε λίγο χρονικό διάστημα οι εχθροπραξίες θα ξαναξεκινήσουν.
Ναι.
Γιατί είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να ασκεί όσο μπορεί, όσο περισσότερο γίνεται, αυξανόμενη πίεση προς την Ουκρανία.
Μάλιστα.
Είναι σε θέση ισχύως και το εκμεταλλεύεται. Μάλιστα. Ξεκάθαρα.
Άρα, ναι, άρα οι μάχες, εν πάση περιπτώσει οι συγκρούσεις, είναι δύσκολο να σταματήσουν.
Στο άμεσο μέλλον δύσκολο. Μάλιστα. Και να επιβληθεί μια εκεχηρία, μια ανακοχή, θα είναι επίφοβη. Δηλαδή είναι πολύ συχνό, θα είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, ας πούμε, τοπικών οδομαχιών ή, κάποιων, ή γεγονότων ή περιστατικών βίας ανάμεσα σε ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις.
Αυτό είναι ένα καλό σενάριο, ότι κάποια στιγμή σε εύλογο χρονικό διάστημα η κατάσταση ηρεμεί, τα πράγματα θα ηρεμήσουν. Το χειρότερο σενάριο που μπορεί να σκεφτείς?
Το κακό σενάριο είναι, ανεξάρτητα με τις συνομιλίες, οι ρωσικές δυνάμεις να καταλάβουν το Κίεβο, την πρωτεύουσα δηλαδή της Ουκρανίας, να πιάσουν εχμάλωτο τον Ζελένσκι και να απαιτήσουν στην ουσία πολύ περισσότερα από τις αυτονομηθήσεις περιοχές. Ναι, να απαιτήσουν ναι. Η Ουκρανία μετατραπεί σε ένα ναι. Προτεκτοράτο, να μετατραπεί σε... δεν ξέρω, να ενταχθεί πάλι στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, αλλά υπό το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης.
Νίκο, έχω μια ερώτηση. Πώς μπορεί μια μεγάλη χώρα και σημαντική χώρα όπως είναι η Ρωσία να επιστρέψει μετά στον διεθνή διάλογο, στη διεθνή κοινότητα, αν υλοποιηθεί το σενάριο που λες?
Μα ακριβώς επειδή είναι μεγάλη χώρα, δεν μπορεί να παραμείνει για πάντα αποκλεισμένη. Πάρα πολλοί εξεπλάγησαν με την κίνηση της Ρωσίας, γιατί κατά αυτούς σημαίνει την επαναφορά της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Η άποψη αυτή, κατ' εμέ, είναι λανθασμένη. Γιατί η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων δεν έφυγε ποτέ.
Realpolitik.
Δηλαδή, όταν το 90 κατέπεσε η Σοβιετική Ένωση και καταστράφηκε η Σοβιετική Ένωση, σίγουρα ήταν μια περίοδος η οποία η αμερικανική ηγεμονία πρωτοστάτησε, η οποία δεν ήταν καθόλου ειρηνική, σε αντίθεση με όσα υποστήριζαν οι θειασότες του αμερικανικού μονοπωλικού συστήματος. Τουναντίον, σε ορισμένες περιοχές αυξήθηκαν οι σειράξεις και ξαφνικά παγιώθηκε μια άποψη, είτε λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε λόγω του ΝΑΤΟ, είτε λόγω της Αμερικής, ότι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο τουλάχιστον η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων ήταν παρελθόν. Όχι, δεν είναι παρελθόν, σε καμία περίπτωση. Και γι' αυτό και συμφωνώ με την στάση που έχει τηρήσει αυτή τη στιγμή η Γερμανία και το γεγονός ότι ανακοίνωσε ένα μεγάλο πακέτο εξοπλισμών, γιατί η Γερμανία για πάρα πολλά χρόνια εκμεταλλευόταν την ομπρέλα ασφάλειας που είχαν χτίσει η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, και στην ουσία άφηνε άλλους να εγγυηθούν την ασφάλειά της, ταυτοχρόνως δημιουργώντας τεράστια εμπορικά πλεονάσματα.
Νίκο, είναι σίγουρο ότι αλλάζει το δόγμα αυτό πλέον, ότι η Γερμανία θα εξοπλιστεί?
Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται. Φαίνεται ξεκάθαρα, γιατί δεν είπαν μόνο ότι θα δώσουν 100 δισεκατομμύρια και τέλος, ή δεσμεύτηκαν ότι θα αυξήσουν και τις δαπάνες, ναι. τη συνεισφορά, ναι, ναι. δηλαδή ως ποσοστό του ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ, στο 2%, που αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και δεκαετίες η Γερμανία ήταν στο 1,2%.
Μάλιστα.
Τη στιγμή που η Ελλάδα, ακόμα και στο απόγειο της οικονομικής κρίσης, δεν έπεσε κάτω από το 2%.
Νίκο, με όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, η Γερμανία, μια εξοπλισμένη Γερμανία, μπορεί σε κάποιο κοντινό ή μακρινό μέλλον να θέλει να τη δική της ατζέντα και το δικό της χώρο και τις δικές της ισορροπίες στην Ευρώπη?
Απολύτως βέβαιοι δεν μπορούμε να είμαστε. Ωστόσο, επειδή πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουν παρισφρήσει, έχουν μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι είχαν πριν από 30 χρόνια, δεν νομίζω ότι η Γερμανία, όσο και να εξοπλιστεί, θα καταρρύψει στην ουσία όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα παραβιάσει όλο το αξιακό και ηθικό σύστημα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να διεκδικήσει τι ακριβώς? Ούτως ή άλλως η Γερμανία είναι η ισχυρότερη χώρα, ναι, οικονομικά προφανώς, τουλάχιστον, προφανώς. Στην Ευρώπη.
Βέβαια, ίσως και απόρρια το ότι δεν είχε το στρατό που είχαν, ας πούμε, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι.
Είναι εύκολο να λες και να προτείνεις δημοσιονομική πειθαρχία σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όταν δεν έχεις κάθε χρόνο να επενδύεις στην αμυντική σου βιομηχανία.
Σωστό.
Είναι πολύ εύκολο.
Σωστό.
Τώρα θα ήθελα να δω τη γερμανική οικονομική πολιτική με τα αυξανόμενα κόστη ως προς την αμυντική της ικανότητα.
Πάντως είναι φοβερό, Νίκο, πώς δεν ξέρω αν επαναλαμβάνεται η ιστορία, αλλά πολλές φορές σου θυμίζει πράγματα που έχεις διαβάσει ή έχεις ακούσει από το παρελθόν, το κοντινό ή το μακρινό. Δηλαδή τώρα αν μπορούσα να πω κάτι, μου θυμίζει κάτι μεταξύ 1945-1962. Έχει elements δηλαδή από πολλές, αν θέλεις, σκοτεινές εποχές.
Σίγουρα. Εγώ θα ήθελα να σταθώ όμως στο παράδειγμα της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν.
Το 1979.
Γιατί και τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν χρησιμοποιήσει τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και μέσω ενός δικτύου υπό την ηγεσία του τότε γερουσιαστή Charlie Wilson, υπάρχει και
μια ταινία.
Μπράβο, το Charlie Wilson's War, εξαιρετική ταινία με τον Tom Hanks. Είχαν στην ουσία χρησιμοποιήσει, μόνες τους, είχαν χρησιμοποιήσει το Αφγανιστάν ως τον δούριο ύπο, έτσι, για να καταστρέψουν την ρωσική, τη σοβιετική τότε οικονομία. Τότε οι σοβιετικές δυνάμεις δεν είχαν απαντήσει με την αύξηση, τέλος πάντων, δεν είχαν απαντήσει με ίδιου μεγέθους απειλές όσον αφορά τη χρήση πυρηνικών όπλων.
Ναι.
Σε μια περίπτωση, σε ένα γεγονός το οποίο η Αμερική έμπρακτα, στην ουσία χρηματοδοτώντας τους Μουτζαχεντίν, αύξησαν και το κόστος και τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα λίγα χρόνια αργότερα να καταπέσει η Σοβιετική Ένωση.
Ήταν ουσιαστικά 11 χρόνια.
11 χρόνια ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι για μένα είναι νωρίς αυτή τη στιγμή η κίνηση από πλευράς Πούτιν. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υποβαθμίσω τη σημασία της δήλωσης. Απλά επειδή ακόμα δεν συντρέχουν οι λόγοι για κάτι τέτοιο και επειδή έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο του 79 και του 62, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αν δεν ενταθούν από πλευράς ΝΑΤΟ και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών οι επιθετικές κινήσεις ή δεν ξεκινήσει μία ρητορική από πλευράς ηγετών ότι πρέπει να φέρουμε αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία, είμαστε ασφαλείς.
Μάλιστα.
Είμαστε ασφαλείς. Κάτι τελευταίο. Γίνονται πάρα πολλές αναφορές όσον αφορά την περίοδο Μεσοπολέμου και το πόσο ο Μεσοπόλεμος μοιάζει με αυτή την περίοδο και το ενδεχόμενο ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Δεκαετίες 20 με 30.
Μπράβο.
Μάλιστα.
Εγώ θα πω το εξής. Δεν είμαστε στην περίοδο του Μεσοπολέμου και δεν είμαστε γιατί υπάρχει ένα εξής χαρακτηριστικό. Η διεπιρωτική βαλιστική πύραυλη. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση, ξαναλέω, δεν μπορούμε εύκολα να προεξοφλήσουμε όλα τα σενάρια. Αλλά το σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν μπορώ να πω ότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για αυτό.
Μακάρι, Νίκο, μακάρι. Βέβαια, θα πω κάτι προσωπικό τώρα. Θυμάμαι ο Μαγαρίτης, ο Έλληνας, ο παππούς μου, μου έλεγε όταν ήμουν παιδί, γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ ο πόλεμος, η ιστορία. Μου έλεγε, παρόλο που είχε επιστρατευτεί στα τέλη του 1939, δεν περίμεναν ότι θα γίνει αυτό που έγινε και ότι οι μικρές, ας πούμε, τοπικές, αν θέλεις, ούτε καν σειράξεις, όπως η προσάρτηση της Σουντέτενλαντ, ότι στο τέλος θα οδηγούσαν σε αυτό που έγινε, δηλαδή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, βλέποντάς τα, δεν περίμεναν ότι θα γιγαντωθεί. Και τι θέλω να πω, ότι μήπως και όπως εμείς το θεωρούμε αυτή τη στιγμή ως κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει, η ιστορία μας διαψεύσει.
Μπορεί. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να εξάγουμε συμπεράσματα ή να κάνουμε προβλέψεις οι οποίες θα είναι 100% επιτυχημένες. Και αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι προσπαθούμε να αναλύσουμε όσο περισσότερα σενάρια μπορούμε. Για μένα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια γενικευμένη σύραξη δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Γιατί βλέπουμε ήδη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει μια πρωτοφανή ενότητα.
Ναι,
είναι από τις λίγες φορές ίσως που πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθεί ανώτερη των περιστάσεων. Σκέψου, αυτή η δυναμική αυτή τη δυναμική σε χτύπα ξύλο μία σύραξη τέλος πάντων γενικευμένη με τη Ρωσία.
Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι.
Αποτρεπτικά και μόνο το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ήπειρο, οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο. Έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη των στρατιωτικών τους δυνάμεων. Η Ρωσία ήδη από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και το ρούβλι σήμερα έχει χάσει 30% της αξίας του και οι πολλοί Ρώσοι ολιγάρχες αντιμετωπίζουν προβλήματα και είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία πάρα πολλοί αναλυτές έχουν εστιάσει στο αν πραγματικά θέλει η Αμερική και η Ευρώπη να χτυπήσει τον Πούτιν χωρίς να χτυπήσει τον Πούτιν. Μπορεί να χτυπήσει ακριβώς την αυλή. Ο Αμπράμοβιτς βγάζει την Τσέλσι, πουλάει την Τσέλσι. Ναι. Και το κάνει πριν έρθουν ακόμα οι κυρώσεις.
Ναι.
Από χτες δεν μπορούν καν να ταξιδέψουν πλέον. Δεν μπορούν καν να ταξιδέψουν οι Ρώσοι ολιγάρχες στην Ευρώπη. Είναι σημαντικές αυτές οι κυρώσεις.
Ναι, όντως, πραγματικά.
Δεν ξέρουμε αν θα είναι σε θέση να μετριάσουν την επιθετικότητα, τη ρωσική επιθετικότητα, ή πώς θα επηρεάσουν, αλλά το σημείο καμπής σε έναν πόλεμο, σε μια οποιαδήποτε σύγκρουση, είναι το σημείο στο οποίο τα επιθυμητά ωφέλη είναι λιγότερα από τα κόστη.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή το σωζύγιο μάλλον για τη Ρωσία είναι θετικό. Αυτό μένει να δούμε αν θα αλλάξει. Και κλείνοντας, επειδή πάρα πολλοί κατακρίνουν τον Πούτιν ως μη ορθολογιστή, ως τρελό ή τέλος πάντων, το γεγονός ότι οι κινήσεις του δεν συμφωνούν με τη δική μας λογική δεν σημαίνει ότι στη δική του λογική,
προφανώς,
στη δική του αντίληψη, αυτό που κάνει δεν είναι λογικό.
Προφανώς.
Το concept του rationality και το rational choice theory, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, η θεωρία της ορθολογικής επιλογής, δεν υπάρχει, δεν προβλέπει την ύπαρξη παγκόσμιας λογικής.
Προφανώς. Υπάρχουν βέβαια μεμονωμένες ατζέντες, αν θέλεις. Και να κλείσουμε, Νίκο, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μακάρι να μπορούσαμε να συζητήσουμε κι άλλο τόσο. Αυτό που λένε ότι ήταν τρελός ο δικτάτορας, ήταν τρελός ο ένας, είναι ουσιαστικά μια εκλαϊκευμένη αντίληψη των πραγμάτων. Προφανώς και ουδής δικτάτορας δεν έχει, ή δικτάτορας ή πολεμοχαρής ηγέτης δεν ήταν ποτέ τρελός. Είχε τη δική του ατζέντα. Πράγματι. Δηλαδή είναι η εύκολη δικαιολογία να πεις ότι κάποιος είναι τρελός, δεν είναι τρελός. Λοιπόν, μακάρι με την ευχή μας, Νίκο Λάμπα, να πάνε όλα καλά και να σταματήσει η αιματοχυσία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας.